Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
По завршувањето на факултетот, сакам да останам во земјата и да го работам она за што сум студирала, да работам со деца, вели младата Илина.
И би работала тука, може би во мојот град, гледајќи денес, тоа е малку потешко, се наоѓа на работа, па дури и во нашата струка, но јас ќе се потрудам, ако не, значи, би било крајно решение да заминам надвор од државата.
Виктор Миладиновски работи сезонски работи во Грција. Се обидел и тука да работи, но вели дека условите за работа не му биле добри.
Работев тука во една индустрија по година дена и примањето слави, лоши услови за работа, лоши финансиски услови.
А негова сограјанка вели дека прво сака да го заврши факултетот, а после ќе види какви опции остануваат.
Да си почне дали своја некоја кариера, дали во државна администрација, дали со собствен бизнис. Зависи секој си има своен. Мој личен е да продолжам како професор на факултет, па може би своје собствено нешто.
Млади, борете се, создавајте услови во земјава, повикува премиерот Зоран Заев преку видеопорака објавена на неговиот Facebook профил. Тој советува да не се бара работа само во јавна администрација, туку да се бараат и други начини за вработување и да се користат мерките на државата.
Државата дава подршки преку фондот за иновации, дава подршки преку мерките за вработување, дава подршки преку подршка на инвестициите. Инвестираме во капитални проекти. Финансиски сме стабилни, сигурни, имаме одлична перспектива. Еве, испративме порака да ги препознаваме младите луѓе и даваме шанс.
Рече Заев. Младинска гаранција, субвенции за самовработување, бенефити за работодавачите кои ќе вработат млади, обуки, практиканство, младински картички, предизвик за млади истражувачи. Се само дел од проектите кои оваа влада ги презема за да им го подобри животот на младите. Младинската гаранција по пилот проектот минатата година во три градови, оваа година се реализира во три региони, североисточниот, полошкиот и југозападниот. Лани во проектот се вклучиле 8850 луѓе. Од нив 4651 биле жени, а 1982 се вработиле. Оваа програма опфаќа млади кои ниту работат, ниту пак учат. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во разговор за Радио Слободна Европа вели дека за годинава било планирано со програмата да бидат опфатени 9500 млади. Како успешна ќе се смета ако најмалку 30% од вклучените во програмата по 4 месеци се вработат, повторно се вклучат во образовниот процес или пак во други мерки и програми за вработување. Но заклучно до крајот на месецов имало далеку повеќе